ของฝากจากหมอเรื่องแช่อิ่มเรื่องแช่อิ่มโดยพิมพ์ปะการังฉันชอบชวนเพื่อนๆหมอต่างสาขาให้ลองเขียนบทความคุณผู้อ่านจะได้แง่คิดและเกร็ดการดูแลสุขภาพที่ครบรอบด้านหมอแต่ละสาขามีวิธีคิดและบุคลิกเฉพาะตัวบางอย่างร่วมกันคงเป็นเพราะสิ่งที่ได้พบเจอเป็นประจำแช่อิ่มอยู่ทุกวันต่างกันหมอแบงค์เป็นหมอเฉพาะทางโรคข้อและรูมาติกเป็นอีกคนหนึ่งที่ฉันพยายามขยันขยอให้เขียนบทความเพราะนอกจากจะได้คำแนะนำเรื่องโรคข้อและกระดูกแล้วหมอแบงค์ยังเป็นนักดูจิตที่น่าอนุโมทนานักแต่คำตอบที่ได้คือผมเขียนไม่ได้จริงๆครับพี่ถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะได้นะหมอแบงค์เพิ่งได้รับซีดีพระอาจารย์ปราโมทไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเปิดฟังเวลาขับรถทุกวันฟังแล้วก็ดูจิตตัวเองตามทำต่อเนื่องโดยไม่พะวงห่วงว่าถูกต้องดีหรือยังสงสัยก็แค่รู้ว่าสงสัยแล้วดูต่อบางช่วงเกิดปรากฏการณ์ทางจิตบางอย่างก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องดับชอบก็รู้ว่าชอบปิติก็รู้ว่าปิติอยากให้เกิดอีกก็รู้ว่าอยากแล้วดูจิตต่อดูการเปลี่ยนแปลงโลดแล่นไปมาของจิตจนรู้สึกว่าจิตไม่ใช่ของบังคับได้ตามแต่ใจเกิดอะไรได้ต่างๆนานาแต่เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปเองน้องหมอแบงค์ดูจิตต่อเนื่องไม่บังคับไม่ฝืนตัวเองเผลอบ้างเพ่งบ้างก็รู้ตัวดูจนเป็นอัตโนมัติบางช่วงก็ลืมบ้างฟุ้งบ้างแต่ขึ้นรถก็เปิดซีดีฟังครูบาอาจารย์ต่อไม่กดดันหรือโทษตัวเองถ้าเผลอไปดูภายนอกก็เป็นคุณหมอหนุ่มอนาคตไกลแถมเพิ่งแต่งงานอีกต่างหากแต่ภายในน้องเล่าว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นสงบขึ้นมีความสุขง่ายขึ้นแถมพอตั้งมั่นขึ้นก็ละเอียดกับศีลมากขึ้นเองโดยอัตโนมัติละอายถ้าจะซื้อซีดีเถื่อนหรือดาวน์โหลดของมีลิขสิทธิ์แต่ไม่เดือดร้อนเพราะความอยากฟังเพลงน้อยลงไปเองฟังซีดีธรรมะสุขใจกว่าตั้งเยอะความคิดฟุ้งๆก็น้อยลงความสามารถในการจินตนาการผูกเรื่องก็หายไปบทความของหมอแบงค์ได้ออกมาทำนองนี้ค่ะสวัสดีครับท่านผู้อ่านผมคิดเรื่องมาเล่าได้เรื่องหนึ่งแต่แค่คิดเรื่องนั้นก็จบลงจึงขอจบบทความลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับใจคนเราสามารถทั้งอนุโมทนาทั้งหมั่นไส้ได้ในเวลาใกล้เคียงกันถึงเราไม่ได้อ่านบทความของหมอแบงค์แน่ๆแต่เจ้าตัวยังอุตส่าห์แนบเกร็ดเล็กๆมาฝากนักภาวนาที่นั่งสมาธินานจนปวดขาเป็นเหน็บดังนี้ค่ะ 1. อาการเหน็บชาเวลานั่งนานๆไม่เปลี่ยนอิริยาบถเป็นของปกติธรรมดาไม่ต้องตกใจค่ะตรงกันข้ามถ้านั่งนานแล้วไม่เป็นเหน็บไม่เจ็บปวดเลยน่าเป็นห่วงกว่าเพราะบางท่านอาจเป็นโรคเบาหวานและปลายประสาทที่ขานรับรู้น้อยลงก็ได้ควรตรวจสุขภาพนะคะ 2. รักษาน้ำหนักตัวให้สมดุลท่านที่น้ำหนักเกินจะปวดเมื่อยง่าย 3. ควรสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายพอดีตัวไม่รัดเกินไป 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอเน้นกิจกรรมที่ช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการไหลเวียนโลหิตเช่นการเดินการวิ่งเหยาะๆว่ายน้ำเต้นแอโรบิกแต่การยกน้ำหนักเพิ่มกล้ามไม่เกี่ยวนะคะแล้วอาการเหน็บชาที่เกิดจากการนั่งนานไม่เหมือนโรคเหน็บชาจากการขาดวิตามินนะคะดังนั้นแค่รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ก็พอค่ะหมอเฉพาะทางโรคข้อและรูมาติกแบบหมอแบงค์มีไม่เกินร้อยท่านทั่วประเทศที่น่าสนใจคือหลายท่านเป็นนักภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังอาจารย์แพทย์ระดับเหรียญทองที่กำลังก้าวหน้าทางวิชาการย้ายตัวเองจากโรงเรียนแพทย์ไปอยู่สถานพยาบาลเล็กๆของรัฐทำงาน4วันต่อสัปดาห์วันที่เหลือเอาไว้ภาวนาวัดป่าที่สัปปายะหมอแบงค์เล่าว่าด้วยตัวโรคของคนไข้ที่เจออยู่ทุกวันทำให้ปลงง่ายคนไข้โรคข้อและรูมาติกมีทุกเพศทุกวัยอายุน้อยก็เป็นได้เป็นโรคเรื้อรังที่ทุกทรมานนักต้องดูแลต่อเนื่องเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่ก็แย่ลงได้เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานผิดปกติ โรคที่คุ้นหูกันก็เช่นโรค SLE หรือโรคคุณพุ่มพวงก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะหมอแบงค์ตั้งข้อสังเกตว่าอาการของคนไข้เกี่ยวข้องกับพื้นอารมณ์มากคนไข้ที่ช่างกังวลเจ้าอารมณ์มากมีแนวโน้มว่าโรคจะกำเริบง่ายและรักษายากคนไข้ท่านหนึ่งเป็นแม่ชีอายุไม่มากนักแต่ไขข้อกลับเสื่อมรุนแรงผุกร่อนมากจากภาพเอ็กซเรย์คาดว่าต้องได้รับทุกขเวทนามากทีเดียวแต่ปรากฏว่าท่านยังดูสงบเหมือนจะสบายดีซักถามเข้าท่านก็ว่าปวดแต่ไม่เดือดร้อนไม่ทุรนทุรายแต่ละวันเจอคนไข้สลับเปลี่ยนกันมาย้ำเตือนถึงความเสื่อมความทรมานความทุกข์และความไม่แน่นอนทุกโรคที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันจะเชื่อมโยงกับความเครียดเสมอคำพูดที่หมอรูมาโตต้องเตือนคนไข้ติดปากคืออย่าเครียดอย่าคิดมากหากิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลายเช่นฝึกสมาธิเสียกลุ่มสังคมหมอรูมาโตอ้างอิงธรรมะแจกหนังสือธรรมะให้กันเป็นปกติหลายเดือนก่อนมีงานวิชาการแกมสังสรรค์เลิกงานแล้วอาจารย์ท่านหนึ่งนำน้องๆแวะเที่ยวชมห้องสมุดบ้านอารีที่หมอแบงค์ได้รับซีดีพระอาจารย์ปาโมทนั่นเองตารางงานของหมอแบงค์ไม่สามารถไปกราบพระอาจารย์ด้วยตัวเองแต่ทุกวันที่เหมือนได้แช่อิ่มอยู่กับธรรมะแท้สัจธรรมที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าตลอดวันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวคือมุมมองต่อชีวิตที่ออกไปในทางปล่อยวางว่างขึ้นเบาขึ้นนึกถึงคำครูบาอาจารย์ที่หมั่นเตือนให้รักษาระดับจิตใจไว้เรื่อยๆให้ต่อเนื่องถ้าอยู่ในวัดก็สำรวมตั้งใจดีแต่ออกจากวัดก็ดำดิ่งไปตามกระแสโลกขึ้นๆลงๆอย่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนไข้โรคภูมิแพ้ตัวเองที่มีโอกาสเสี่ยงให้โรคกำเริบอยู่ล่ำไปเป็นกำลังใจเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันแช่อิ่มตัวเองด้วยรสเลิศแห่งพระธรรมบนทางเดินแห่งมรรคมีองค์8คนเราเป็นภูมิแพ้ได้แต่อย่าแพ้ใจอย่าแพ้ทางกิเลสเลยนะคะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่55คอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยวรรณรัตน์